Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Νομίζω είναι περιττό να αναρωτηθούμε καν που είναι στραμμένα σήμερα τα φώτα της δημοσιότητας. Όλα τα βλέμματα λογικό είναι αυτό στραμμένα στο Λευκό Οίκο, εκεί όπου ο Τραμπ, αφού ξεκαθάρισε τα θέματα που μένουν εκτός συζητήσεων, εκτός ατζέντας, υποδέχεται πρώτα τον Ζελένσκι και στη συνέχεια θα δει και τους Ευρωπαίους που το συνοδεύουν σε λίγες ώρες από τώρα. Και μόνο το γεγονός ότι τόσοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πηγαίνουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού καθιστά σαφές το διακύβευμα που αφορά την ασφάλεια της γυραιάς Υπήρου και όχι μόνο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης και στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδυρανιάν. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κατέληξε ο 50χρονος ασθενής, τον οποίο μετέφερε ιδιωτικό ασθενοφόρο που ενεπλάκησε τροχαίο νωρίτερα στο Γουδί υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Πολύ νεκρό τροχαίο το μεσημέρι στην Εκνατία Οδό Ξάνθης Κομωτινής στο ύψος των Διοδίων του Ιάσμου. Φορτηγός συγκρούστηκε με δύο οχήματα, τρεις άνθρωποι επανθρακώθηκαν, δύο σοβαρά τραυματίες. Γυναικοκτονία με θύμα 47χρονη διαπράχθηκε νωρίτερα σε είσοδο πολυκατοικίας στο Χαλάνδρη. Συνελήφθη ο δράστης. Κρίσιμη μέρα για το μέλλον της Ουκρανίας στο Λευκό Οίκο. Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες. Στις 8 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, σε συνάντηση με Τραμπ Ζελένσκι. Σε 2 ώρες μετά, η συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου: η Ουκρανία δεν θα ανακτήσει την Κρυμαία ούτε θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Το πρώτο μήνυμα Ζελένσκι πριν τη συνάντηση: ειρήνη με διάρκεια, όχι πρόσκαιρη λύση. Προκαταρκτική έρευνα για το ατύχημα με 5χρονο αγοράκι σε αναψυκτήριο σε ψυχαγωγικό παιχνίδια στην Θεσσαλονίκη. Ελεύθεροι συλληφθέντες. Μεσημεριανές καταιγίδες σε ηπειρωτικές, κυρίως ορεινές περιοχές. 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Σοκαρισμένη κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, και ανάστατη κάτοικοι στο Χαλάνδρη, στη γειτονιά εκεί όπου είχαμε νωρίτερα την άγρια δολοφονία μιας 47χρονης γυναίκας, με τον δράστη να έχει συλληφθεί. Μία ακόμα γυναικοκτονία, δυστυχώς. Σοκαρισμένη κοινή γνώμη και για τα τροχαία δυστυχήματα. Θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά, θα ακούσουμε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την κρίσιμη συνάντηση Τραμπ Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο. Λίγες ώρες μας χωρίζουν από το τέτ-α-τέτ που είναι προγραμματισμένο για απόψε στις 8 Ελλάδος με τον Ουκρανό Πρόεδρο να συνοδεύεται από σημαντικούς Ευρωπαίους συμμάχους για τις συνομιλίες κατά τις οποίες μπορεί να κριθεί το μέλλον του πολέμου αλλά και της ίδιας της Ουκρανίας. Το εδαφικό και εγγύης ασφαλείας θα είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων, ενώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έχει ήδη περάσει την επόμενη μέρα και δηλώνει ότι θα γίνουν και συζητήσεις για την ανοικοδόμηση της χώρας. Την ώρα που τα διεθνή πρακτορία αναλύουν ήδη τι θα σημαίνει για τους Ουκρανούς η απώλεια των ανατολικών εδαφών του Ντονμπάς, ο Λευκός Οίκος οριστικοποιεί πάντως το πρόγραμμα των κρίσιμων διαβουλεύσεων με Ζελένσκι και Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να το έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Φαναγιώτη, ο οποίος βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξανά μας ενημέρωσε και θα μας ενημερώσει αναλυτικά στις 8 απόψε. Δημήτρη, ο Αμερικανός Πρόεδρος, 8 ώρα Ελλάδος, συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και 2 ώρες αργότερα, στις 10 ώρα Ελλάδος, η συνάντηση με τη συμμετοχή και Ευρωπαίων ηγετών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Μια νέα παρτίδα σκληρού διπλωματικού πόκερ παίζεται απόψε στην Ουάσιγκτον, όπου ο Τραμπ συναντάται με τον Ζελένσκι, ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Φτάνοντας πριν από λίγο στις ΗΠΑ, ο Ουκρανός Πρόεδρος τόνισε μέσω X πως θέλει ο πόλεμος στη Ρωσία να τελειώσει γρήγορα, αλλά κατά τρόπο αξιόπιστο, ώστε να εξασφαλιστεί μια ειρήνη που θα έχει διάρκεια. Τώρα, Γρηγόρη, σύμφωνα με το οριστικό πρόγραμμα, 7 ώρα Ελλάδος το απόγευμα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες φτάνουν στο Λευκό Οίκο και στις 8 ώρα Ελλάδος Ο Τραμπ υποδέχεται τον Ζελένσκι σε ένα μετά από ένα τέταρτο. Είναι προγραμματισμένη διμερή συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών, ενώ στις 10 ώρα Ελλάδος ο Τραμπ θα υποδεχθεί τους Ευρωπαίους ηγέτες. Αναφορικά τώρα με τις επιφυλάξεις των Ευρωπαίων, Γρηγόρη, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι υπόνοιε ότι ο Ζελένσκι μπορεί να εκφοβηστεί από τον Τραμπ ώστε να αποδεχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, συνιστά μια ανόητη αφήγηση μέσων ενημέρωσης. Νωρίτερα τώρα, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, ο Στίβ Βίτκοφ, δήλωσε ότι η Ρωσία συμφώνησε να επιτρέψει στις ΗΠΑ και την Ευρώπη να παράσχουν στην Ουκρανία ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας. Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη θα μπορούσαν να προσφέρουν ουσιαστικά διατύπωση παρόμοια το άρθρο 5 για να καλύψουν μια εγγύηση ασφαλείας, συμπλήρως αναφερόμενο στην αρχή του ΝΑΤΟ ότι μια επίθεση σε ένα μέρος συνιστά επίθεση σε όλα. Η Μόσχα καλωσόρισε τις δηλώσεις με τις οποίες ο Τραμπ υποδέχεται τον Ζελένσκι. Η ανάκτηση της η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι εκτός συζήτησης για την Ουκρανία, ξεκαθάρισε τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος όσο και ο ρωσικός ειδικός απεσταλμένος και στενός συνεργάτης του Πούτιν, Κυρίλ Δημήτριεφ. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών πάντως θηλητεύει τη δήλωση Μακρόν περί συνθηκολόγησης, ενώ η εκπρόσωπός του Μαρία Ζαχάροβα χαρακτήρισε ως ψέμα τη δήλωση Μακρόν ότι η Ρωσία είναι η μοναδική χώρα που συνδυάζει την ειρήνη με την συνθηκολόγηση. Ο Γουίτκοφ πάντως τόνισε ότι η Μόσχα έχει κάνει ορισμένες παραχωρήσεις σχετικά με 5 ουκρανικές περιοχές που ελέγχει πλήρως ή εν μέρη η Ρωσία, επιβεβαιώνοντας ότι στο επίκεντρο είναι το Ντονέτσκ και το τι θα συμβεί εκεί. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, Γρηγόρη, αναλύουν ήδη τι θα σημάνει για τους Ουκρανούς η απώλεια των ανατολικών εδαφών του Ντονμπάς για την Ουκρανία. Ευρωπαϊκές πηγές αναφέρουν ότι στην τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ Ευρωπαίων ηγετών το Σάββατο προέκυψε ότι ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να υποστηρίξει το ρωσικό αίτημα για τον Ντονμπάς, μια περιοχή που περιλαμβάνει τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ. Σε αντάλλαγμα, η Μόσχα θα συμφωνούσε να παγώσει την πρώτη γραμμή στη Χερσόνα και τη Ζαπορίζια, όπου οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν εκτάσεις εδάφους, αλλά όχι και τις περιφερειακές πρωτεύουσες. Σημειώνεται, Γρηγόρη, ότι ο Ντονμπάς είναι πλούσιο σε ορυκτά και διαθέτει μεγάλη βιομηχανική παραγωγή. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, η τύχη της συγκεκριμένης περιοχής ενδέχεται να καθορίσει την έκβαση ολόκληρου του πολέμου, επισημαίνουν σε ανάλυση του στο New York Times. Τέλος τώρα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συνοδεύουν τον Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον καλούνται να διασφαλίσουν ότι ο Ουκρανός πρόεδρος δεν θα πέσει ξανά σε ενέδρα στο Οβάλ Γραφείο, όπως έγινε στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ προτάσει δύο στόχους. Πρώτον, ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία χωρίς την άμεση εμπλοκή της Ουκρανίας. Και δεύτερον, ότι απαιτούνται ακλόνητες εγγυήσεις ασφαλείας, Γρηγόρη.
Οπότε λοιπόν περιμένουμε να δούμε πραγματικά μια παρτίδα πόκερ για πολύ σκληρά νεύρα, για πολύ μεγάλους παίκτες σε λίγες ώρες από τώρα και βέβαια κλειδί και αγκάθι του Ντονμπάς, όπως καταλαβαίνουμε αυτό που μας είπες.
Όπως το λες, το εδαφικό είναι 100% το πιο δύσκολο σημείο για να λυθεί.
Με τον Τραμπ να διαμηνεί, όπως πολύ σωστά είπες, ότι πρέπει να ξεχάσουν οι Ουκρανοί και οι υπόλοιποι και την ανάκτηση της Κρυμαίας, αλλά και τα περί ένταξη του ΝΑΤΟ στο ΝΑΤΟ του Κιέβου. Είναι εκτός συζητήσεων προς το παρόν. Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την αναλυτική ενημέρωση. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Βέβαια, είχαμε και τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, τον κύριο Βάντεφουλ, ο οποίος ζήτησε σήμερα να αυξηθεί η πίεση στη Ρωσία, μεταξύ άλλων με την παροχή επιπλέον βοήθεια στην Ουκρανία, προκειμένου, όπως λέει, να αναγκαστεί η Μόσχα να κάνει παραχωρήσεις προς μια δίκαιη ειρήνη με διάρκεια. Τώρα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής του Πάντιου Πανεπιστήμιου Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε για αυτά τα δύο ζητήματα, για αυτά τα δύο θέματα που μόλις ακούσαμε, τα οποία θέτει εκτός ατζέντα συζητήσεων ο Ντόναλντ Τραμπ.
Αυτό βέβαια το είχε πει κατ' ουσίαν και ο Μπάιντεν, όταν είχε πει ότι η αίτηση της Ουκρανίας θα παγώσει για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Είχε πει σε κάποια χρονική στιγμή. Νομίζω ότι εκείνο το οποίο ήταν καθαρό ήταν μια συνέντευξη του Τραμπ στο Fox News που είπε ότι, ξέρετε, πρέπει να καταλάβει η Ουκρανία ότι η Ρωσία είναι πιο ισχυρή χώρα. Mm. Και η ισχύς της Ρωσίας σημαίνει ότι η Ουκρανία πρέπει να κάνει παραχωρήσεις. Το ιερό δισκοπότηρο είναι η αλλαγή των συνόρων. Δεν γίνεται δεκτή η αλλαγή συνόρων δια της βίας. Και εδώ πέρα ουσιαστικά ο Τραμπ σου λέει δεκτή η χρήση βίας και μπορεί να οδηγήσει και σε αλλαγή συνόρων. Γιατί ο άλλος είναι πιο δυνατός.
Τώρα, μπορούν να γίνουν δεκτές λοιπόν οι απαιτήσεις της Μόσχας επί του εδαφικού. Και τι θα συμβεί αν η Ευρώπη δείξει αδυναμία σε λίγες ώρες από τώρα? Τα ερωτήματα θα τέθηκαν στον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ενοποίησης στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, Σωτήρη Ντάλη, ο οποίος μίλησε και αυτός στο σταθμό μας.
Σε καμία περίπτωση
δεν μπορεί να γίνει δεκτό αυτό. Αυτό είναι απαιτήσεις για συνθηκολόγηση της Ουκρανίας. Mm. Αυτό ούτε η Ουκρανία το αντέχει και κυρίως δεν το αντέχει και η Ευρώπη, γιατί το ζήτημα αυτό αφορά την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Αν η Ευρώπη δείξει αδυναμία σήμερα, κυρία Χατζημιχάλη, απέναντι στη Ρωσία, ανοίγει το δρόμο για νέες συγκρούσεις. Μην ξεχνάμε την χαρακτηριστική δήλωση του Γερμανού Υπουργού Άμυνας, του Μπόρις Πιστόριος, ο οποίος είναι ένας πολύ σοβαρός πολιτικός, ξέρει τι λέει, ο οποίος είπε πως οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις πρέπει να είναι έτοιμες για πόλεμο το 2029 και ανησυχεί αν θα προλάβει η Γερμανία να το πετύχει αυτό. Τι βλέπει μπροστά του ο Πιστόριος? Βλέπει μπροστά του το δίκαιο της ισχύως.
Από την πλευρά του, ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε τι έχουμε να περιμένουμε από τις απόψινες συναντήσεις στο Λευκό Οίκο.
Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και αρκετά μετριοπαθείς σε αυτό το οποίο μπορούμε να περιμένουμε. Θέλω να κρατήσουμε τον πήχη χαμηλά, γιατί ο πραγματικός λόγος της εισβολής δεν ήταν η επιθυμία της Ουκρανίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αλλά μία σειρά από άλλους λόγους. Ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό, το θέτει διαρκώς. Το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με τα ζητήματα των εδαφών. Mm-hmm. Εκ των πραγμάτων υπήρχε δυσκολία στο εδαφικό, δηλαδή θα ήταν ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα μαζί με τις εγγυήσεις ασφαλείας της όποιας συζήτησης. Καταλαβαίνετε ότι αυτό γίνεται ακόμη δυσκολότερο και δυσχερέστερο, θα έλεγα, από τη στιγμή που η Ρωσία φαίνεται ότι έχει βάλει στο τραπέζι την παραχώρηση από πλευράς Ουκρανίας εδαφών που δεν έχει, που δεν ελέγχει.
Λοιπόν, μεταφερόμαστε ευθύς αμέσως στις Βρυξέλλες, όπου θα συναντήσουμε την ανταποκρίτριά μας Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Να δούμε τώρα πιο αναλυτικά ποιοι ηγέτες πάνε σήμερα στο Λευκό Οίκο και γιατί πάνε και ποια στρατηγική προωθούν. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι ζητάνε, το ερώτημα στο Λευκό Οίκο απόψε, τόσοι Ευρωπαίοι ηγέτες, με κάποιους από τους οποίους, μάλιστα, όπως η πρόεδρος της Κομισιόν, η σχέση με τον Τραμπ έχει περάσει κυριολεκτικά από 40 κύματα.
Ακριβώς έτσι, η πολυάριθμη αποστολή των Ευρωπαίων ηγετών, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, των Προέδρων της Γαλλίας και της Φιλανδίας, των Πρωθυπουργών της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καγκελάριου της Γερμανίας, στη συνάντησή τους Ζελένσκι με Τραμπ, δεν θα είναι απλώς συνοδεία ή ένδειξη υποστήριξης, Γρηγόρη, καθώς έχει βαθιά πολιτική και συμβολική σημασία. Πρόκειται για μια συντονισμένη στρατηγική παρέμβαση που έχει στόχο ουσιαστικά τρία πράγματα. Το πρώτο είναι να προλάβουν μια συμφωνία Τραμπ-Ζελένσκι που θα αγνοούσε την Ευρώπη, με ό,τι αυτό σημαίνει και για την Ουκρανία. Το δεύτερο είναι να δείξουν υποστήριξη στον Ζελένσκι, και συμβολικά δηλαδή. Μετά τη θερμή συνάντηση Τραμπ-Πούτιν, υπήρξε ανησυχία ότι ο Ζελένσκι θα φαινόταν απομονωμένος. Έτσι λοιπόν η παρουσία τους αντισταθμίζει αυτή την εικόνα και στέλνει μήνυμα ενότητας. Ενώ το τρίτο είναι ότι θέλουν να πιέσουν το Τραμπ και να θέσουν δημοσίως τις κόκκινες γραμμές, εγγύησης ασφαλείας και εδαφικά ζητήματα. Η παρουσία τώρα της Φόντερ Λάιεν στο Λευκό Οίκο, στο πλευρό του Ζελένσκι, σηματοδοτεί επίσης τη διπλωματική επιστροφή της Ευρώπης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλώς παρατηρητής. Τώρα στο παρασκήνιο, όπως είπες και εσύ, οι σχέσεις της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν με Ντόναλντ Τραμπ σίγουρα δεν είναι θερμές, Γρηγόρη. Παραμένουν προσεκτικά ισορροπημένες πλέον. Μετά δηλαδή την πρόσφατη εμπορική συμφωνία για τους δασμούς. Στο διατάφτα, η θέση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ξεκάθαρη ότι υπάρχει στήριξη στον Ουκρανό Πρόεδρο, ο οποίος όμως είναι εκείνος που μαζί με τον Ουκρανικό λαό θα πάρουν τις τελικές αποφάσεις μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.
Ελένα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Σε λίγες ώρες από τώρα θα ξέρουμε περισσότερα για το τι κατάφερε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν απόψε στο Λευκό Οίκο. Φεύγουμε από τις Βρυξέλλες, καθώς την ίδια στιγμή αβεβαιότητα επικρατεί όσον αφορά στο τι θα φέρει τελικά η σημερινή μέρα για την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους στο Λευκό Οίκο. Δικλείδα ασφαλείας, βέβαια, θεωρείται και η παρουσία εκεί του Εμμανουέλ Μακρόν στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Συνδεόμαστε με το Παρίσι και την ανταποκριτριά μας, τη Θωμαίδα Παπαγιάννου, για να μας δώσει τις δικές πληροφορίες. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι. Τον τόνο της επίσκεψής σου στην Ουάσιγκτον αλλά και των υπόλοιπων Ευρωπαίων, δηλαδή των βασικών χωρών που στηρίζουν αμυντικά εδώ και αρκετά χρόνια πλέον την Ουκρανία, και η παρουσία του Μαρκ Ρούτε το υπογραμμίζει αυτό, είναι να ρωτήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ μέχρι πού είναι διατίθεται, που είναι διαθέσιμος να παραχωρήσει εγγυήσεις ασφάλειας και ποιες είναι αυτές οι εγγυήσεις ασφάλειας. που υπόσχεται στην Ουκρανία. Μιλάνε όλοι για το άρθρο 5, μόνο που η Εμμανουέλ Μακρόν χτες το υπενθύμησε. Το έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει αυτό το άρθρο 5 στο παρελθόν, αλλά όταν χρειάστηκε κανένας δεν το χρησιμοποίησε για να αποθαρρύνει την Ρωσία. Γι' αυτό λοιπόν ζητούμε ουσία. Τι ακριβώς θα περιέχει αυτή η εγγύηση ασφάλειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ακόμα περισσότερο σαν δικλίδα ασφάλειας ο Εμμανουέλ Μακρόν για να υποστηρίξει τον Ζελένσκι απέναντι σε έναν Ντόναλντ Τραμπ που θυμόμαστε όλο τον Φεβρουάριο, τον ταπείνωσε μπροστά στα μάτια όλης η φιλίου. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να επαναληφθεί. Ο Εμμανουέλ Μακρόν φυσικά έχει κρατάει άριστες σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμούνται και γνωρίζονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι ίσως ο ηγέτης που μπορεί λίγο να φέρει μια ισορροπία στην όλη κατάσταση, γιατί η ανησυχία των Ευρωπαίων είναι ότι στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουν τι πραγματικά υπόθηκε μεταξύ Πούτιν και Τραμπ στην Αλάσκα, γιατί ήδη ο Ντόναλντ Τραμπ δημόσια δηλώνει ότι η Ουκρανία να ξεχάσει την Κριμαία, να ξεχάσει και τον Ντομπάς, και αυτά είναι κόκκινες γραμμές όχι μόνο για τους Ουκρανούς φυσικά, αλλά και για τους Ευρωπαίους που προτίθεται να στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία ως δικλίδα, μια διασφάλιση των ισορροπιών στην Ουκρανία εφόσον υπάρχει συνθήκη ή κατάβαση πυρός ή συνθήκη ειρήνης. Προτιμούνται πρώτα να γίνει κατάβαση πυρός οι Ευρωπαίοι και μετά να συζητήσουν για τη συνθήκη ειρήνης, διότι παίρνει πάρα πολύ χρόνο και δεν πρέπει να τα όπλα να συνεχίσουν να εξπλισοκροτούν τη στιγμή που διαπραγματεύονται τις συνθήκες.
Εν αντιθέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι είναι προτιμότερη μια συμφωνία ειρήνης παρά μια και χειρία η οποία παραβιάζεται και εύκολα.
Διαφαίνεται λοιπόν από τα λόγια του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ ότι έχει αποδεχτεί και ασπαστεί πάρα πολλές θέσεις της ρωσικής πλευράς, το οποίο είναι απαράδεκτο για τους Ευρωπαίους. Και θέλω να τα βάλω λίγο με στη θέση να καταλάβουμε την κατάσταση, ότι η Συμμαχία Συνασπισμός των Προθήμων είναι οι χώρες που έχουν τη δυνατότητα αποτροπής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή καθ' αυτή είναι ένα από τα μέλη της συνασπισμού των προθήμων, αλλά φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει απολύτως ούτε πολιτική, ούτε στρατιωτική, ούτε αμυντική δύναμη στην Ευρώπη για να επιβάλλει, να συζητήσει, να διαπραγματευτεί οτιδήποτε. Είναι εκεί πέρα σαν παρατηρήτρια η Van der Leyen, αλλά σίγουρα δεν είναι ο βασικός παίκτης, όταν οι βασικοί παίκτες γνωρίζουμε όλοι είναι η Μεγάλη Βρετανία, πυρηνική αποτροπή, η Μεγαλία, πυρηνική αποτροπή, η Γερμανία με την οικονομική της αποτροπή και τη δύναμη που δείχνει αυτή τη στιγμή στο αμυντικό εξοπλισμό, και φυσικά οι Φινλανδοί, οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το πώς σκέφτονται και αντιδρούν οι Ρώσοι, όπως και οι Μελόνι, που είναι ιδεολογικά κοντινή οικία προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτοί οι αρχηγοί κρατών είναι που έχουν το ειδικό βάρος να επηρεάσουν και να διαπραγματευτούν με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μια γλώσσα μόνο καταλαβαίνει ποιος είναι ο πιο δυνατός. Οπότε πάνω σε αυτό θα σταθούν οι Ευρωπαίοι για να συζητήσουν μαζί του.
Περισσότερα θα ξέρουμε σε λίγες ώρες από τώρα. Θωμαίδα Παπαγιώνα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και την ενημέρωση. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Διαβάζω στο airnews.gr ότι η συνάντηση στην Ουάσιγκτον δεν έχει σχολιαστεί μέχρι στιγμής από τη Μόσχα, η οποία διατηρεί απαράλλακτες τις απαιτήσεις της έναντι της Ουκρανίας. Υγεία Συρμάτου λοιπόν εν όψει της επίσκεψης Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών στο Λευκό Οίκο. Το Κρεμλίνο δεν έχει σχολιάσει αναφορές του αμερικανικού τύπου ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν απαιτεί τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ τουλάχιστον για να τερματιστεί ο πόλεμος. Στη Μόσχα κανείς δεν μιλάει, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, σε αντίθεση με την Ουάσιγκτον. Εμείς να φύγουμε τώρα από το Παρίσι και να πάμε στο Λονδίνο. Κομβικός και ο ρόλος του Κιρ Στάρμερ στις σημερινές συνομιλίες στο Λευκό Οίκο, λόγω βέβαια και της ειδικής σχέσης που έχει με τον Ντόναλντ Τραμπ. Συνδεόμαστε με την ανταποκριτηριά μας στη Βρετανική πρωτεύουσα, Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Κομβικός και ειδικός, διαβάζουμε, ο ρόλος του Κιρ Στάρμερ μεταξύ Τραμπ, Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών, Ευδοξία. Καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Η μετάβαση του κ. Στάρμερ στην Ουάσιγκτον έχει καθαρά πολιτικό διπλωματικό βάρος, ειδικό λόγω και της ειδικής σχέσης, όπως προανέφερες Γρηγόρη, μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός στέκεται λοιπόν και αυτός στο πλευρό του Ζελένσκι στη συνάντηση με τον Τραμπ, ως κομμάτι ενός ευρωπαϊκού συνασπισμού στήριξης, πρωτοφανούς τα χρονικά, στην ιστορία, θα μπορούσα να πω, που πιέζει για δεσμευτικές εγγύησεις ασφαλείας και απορρίπτει λύσεις τύπου εδάφη για ειρήνη. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο από πλευράς Λονδίνου ότι η Ουκρανία πρέπει να παραμείνει στο τραπέζι. Και όσο αφορά αυτό το εδάφη για ειρήνη, είναι μόνο ο Ζελένσκι ο οποίος θα μπορέσει να αποφασίσει κάτι τέτοιο. Ο Στάρμερ φτάνει με διπλό όπλο από τη μία την ειδική σχέση του Λονδίνου, όπως είπαμε, με την Ουάσιγκτον, δηλαδή πυρηνική συνεργασία, κοινό δίκτυο πληροφοριών. Επίσης, ηγέτης στη στρατιωτική εκπαίδευση των Ουκρανών στρατιωτών και στην στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Από την άλλη, τη νέα ευρωπαϊκή δυναμική μετά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθήμων ανακοινώθηκε από την Downing Street η δημιουργία μιας διεθνικής δύναμης για την Ουκρανία και μιας μελλοντικής αποτρεπτικής δύναμης που θα προστατεύει τον εναέριο χώρο και τις θάλασσες μετά τον πόλεμο, τύπου άρθρου 5, ΝΑΤΟ, αλλά εκεί θα πρέπει να ζητηθεί να συμμετέχει σίγουρα οι Ηνωμένες Πολιτείες κλπ. Στρατηγικό ρόλο λοιπόν παίζει και ο άνθρωπος του Στάρμερ, η βοήθεια μάλλον, η εκπαίδευση που έχει κάνει. Εδώ προσφέρουν τον Στάρμερ λίγο πολύ ως
μεταφραστή
του Τραμπ, ναι, μεσολαβητή πες καλύτερα ας πούμε, μεταξύ του Τραμπ και των Ευρωπαίων και του Ζελένσκι, γιατί ο Στάρμερ είναι αυτός που εκπαίδευσε τον Ζελένσκι να μιλήσει τη γλώσσα Τραμπ μετά το φιάσκο της συνάντησης του Φεβρουαρίου.
Θυμόμαστε όλοι τι είχε γίνει τότε, βέβαια.
Τον βετεράνο διαπραγματευτή του, τον Τζόναθαν Πάουελ, τον έστειλε στην Ουκρανία για να εκπαιδεύσει τον Ζελένσκι. Χωρίς παραχωρήσεις στην ουσία, δηλαδή πώς να διαπραγματεύεται, με έξυπνη διαχείριση ύφους του προφορικού λόγου και κολακίας που τη δέχεται ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά χωρίς παραχωρήσεις στην ουσία. Και πάνω σε αυτό έρχεται η δεύτερη σπάνια πρόσκληση για κρατική επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, 17 με 19 Σεπτεμβρίου.
Α, τώρα κοντά δηλαδή, σε λίγες εβδομάδες, Ευδοξία.
Ναι, σε λίγες μέρες έχουμε εδώ τον Αμερικανό Πρόεδρο, κατάλαβες.
Οπότε έχει αυτό τη σημασία του, βέβαια.
Βέβαια έχει τη σημασία του. Και μάλιστα είναι μια διπλωματική κίνηση υψίστης σημασίας, γιατί βγαίνει από κάθε πρωτοκόλλο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία κάτι τέτοιο. Είναι διπλωματικός ελιγμός του παλατιού. Το Windsor θα γίνει το σκηνικό που η Βρετανία καλλιεργεί προσωπική σχέση πλέον με τον Πρόεδρο, που επιστρέφει στο κέντρο, που είναι στο κέντρο της διεθνούς σκηνής. Και τέλος, να μην ξεχνάμε για τη στρατιωτική επένδυση που έχει κάνει το Λονδίνο. Έχει δαπανίσει πάνω από 8,5 δισεκατομμύρια λίρες για στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία και είναι έτοιμη. Το έχει ήδη ανακοινώσει ο Στάρμερ ότι είναι έτοιμη η δύναμη να πάει επί ουκρανικού εδάφους να βοηθήσει τους στρατιώτες εκεί. Όχι στο μέτωπο, από πίσω, αλλά να είναι επί ουκρανικού εδάφους για να γλιτώσουν χρόνο και χρήμα.
Όλα έχουν τη σημασία τους λοιπόν. Σε λίγες ώρες θα ξέρουμε περισσότερα, θα γνωρίζουμε περισσότερα από την Ουάσιγκτον και βεβαίως θα δούμε αν έπεσαν τόπο και τα μαθήματα επικοινωνίας στον Ουκρανό Πρόεδρο από τον απεσταλμένο του Βρετανού Πρωθυπουργού. Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την ανταπόκριση. Καλό απόγευμα και στο Λονδίνο. Ερχόμαστε, εμείς παραμένουμε στο θέμα αυτό. Ερχόμαστε όμως εδώ πίσω και θα προσπαθήσουμε, επειδή είναι πολύ πυκνές και καταιγιστικές εξελίξεις, να συνοψίσουμε όλα αυτά τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής με τη βοήθεια του διπλωματικού μας συντάκτη του Φάνη Παπαθανασίου, ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις και σε αυτό το μέτωπο. Φάνη, πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες συνοδεύουν τον Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει ουσιαστικά για το ρόλο των Ευρωπαίων στο Ουκρανικό και την επόμενη μέρα? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πρώτα, είναι σημαντικό που είναι οι Ευρωπαίοι εκεί στο Λευκό Οίκο και είναι στο τραπέζι των διαβουλεύσεων. Πριν από 6 μήνες, όταν έγινε η περίφημη συνάντηση στο Λευκό Οίκο με αυτόν τον επεισοδιακό τρόπο, δεν υπήρχε η Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι και δεν είχαν ρόλο οι Ευρωπαίοι. Επομένως, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, έστω μικρό, με ένα περιορισμένο ρόλο. Οι Ευρωπαίοι, κάποιοι από τους Ευρωπαίους είναι εκεί. Τώρα, έχει μια σημειολογία η επιλογή τους. Ο κύριος Τραμπ, φαντάζομαι, θα έχει διαβουλευτεί και θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης η επιλογή των συγκεκριμένων που είναι εκεί. Και η κυρία Φοντελάιεν και ο κύριος Ρούτε και όλοι, και ο κύριος Γιωγάλος ο πρόεδρος και όλοι οι άλλοι που είναι εκεί έχουν επιλεγεί, γιατί να το πω έτσι, είναι του γούστου του κύριου Τραμπ. Δεν είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει τη συμπάθεια του κύριου Τραμπ. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτοί θα κληθούν στη συνέχεια να παίξουν ένα ρόλο σε ό,τι αφορά την στήριξη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, του κυρίου Ζελένσκι, καθώς στο επόμενο διάστημα, εφόσον προχωρήσουν τα πράγματα, με ό,τι αυτό σημαίνει, είτε υπάρξει πρόοδος, είτε υπάρχουν πισωγυρίσματα, είτε συνεχίζονται οι μάχες επί του πεδίου, θα κληθεί να πάρει δύσκολες αποφάσεις. Φαίνεται και είναι προσανατολισμένος από τις δηλώσεις του ο κύριος Τραμπ ότι θα εστιάσει στον αδύναμο κρίκο που είναι ο κύριος Ζελένσκι. Μιλάει για την Κρυμαία, μιλάει για το υποχωρήσεις και αυτός ο κύριος Βουίτκοφ. Και φαίνεται ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι ηγέτες, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, θα περάσουν το μήνυμα στον κύριο Ζελένσκι ότι θα πρέπει, για πολλούς λόγους που είτε είναι προφανείς είτε κάποιους άλλους που δεν τους βλέπουμε, να συμβιβαστεί και στο εδαφικό και σε άλλα ζητήματα, καθώς το θέμα για τον κύριο Ζελένσκι είναι, κινείται σε δύο βασικούς άξονες, ένα το προσωπικό του μέλλον, το οποίο επηρεάζεται από το γενικότερο, το αν θα πάει σε εκλογές και τι θα συμβεί την επόμενη μέρα στην Ουκρανία, και ποιες θα είναι οι εγγύσεις ασφαλείας και για την Ουκρανία και γενικότερα. Ήδη υπάρχουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, από φωνές που λένε ότι θα είναι έτοιμος να συνθηκολογήσει και τον κατηγορούν ήδη για προδοσία. Αντιδράσεις όμως υπάρχουν και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και μέσα στις ΗΠΑ, που λένε ότι ο κύριος Τραμπ, οι ίδιοι οι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές και γερουσιαστές, έχει δώσει πολλά στον κύριο Πούτιν χωρίς ακόμα να πάρει τίποτα. Θα δούμε πολλά στο επόμενο διάστημα. Το σίγουρο είναι ότι ο πόλεμος αυτός δεν τελειώνει, δεν είναι θέμα χρόνου, εβδομάδων, μηνών. Το καλό σενάριο, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, είναι ότι οι συγκρούσεις αυτές, το καλό σενάριο είναι ότι θα ολοκληρωθούν εντός του 25. Η διαπραγμάτευση θα έχει πολλά σενάρια με προόδους, πισωγυρίσματα και άλλα επίπεδα συνομιλιών στο επόμενο διάστημα.
Και η δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος είπε ουσιαστικά, προσπάθησε να υποβαθμίσει τις επιφυλάξεις των Ευρωπαίων, λέγοντας ότι η υπόνοια και μόνο ότι ο Τραμπ θα εκφοβήσει τον Ζελένσκι ώστε να αποδεχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία είναι ανόητη αφήγηση μέσω ενημέρωσης. Φαίνεται από την παρουσία τόσων Ευρωπαίων ότι δεν είναι και τόσο ένα ανόητο αφήγημα από κάποια μέσα ενημέρωσης.
Ναι, σίγουρα. Γιατί αυτό το ρόλο πάνε να παίξουν οι Ευρωπαίοι και σίγουρα θα έχουν έναν ρόλο να διαδραματίσουν στο επόμενο διάστημα, όπως είπαμε, και στο να πείσουν τον Ζελένσκι να κάνει αυτόν τον οδυνηρό συμβιβασμό, γιατί θα είναι οδυνηρός, αλλά και πώς αυτός, ο κύριος Ζελένσκι, θα στηριχτεί την επόμενη μέρα, γιατί θα είναι δύσκολη η κατάσταση στο επόμενο διάστημα και πώς αυτό θα το περάσει την κοινή του γνώμη.
Φάνη Παπαθανασίου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση και τις εκτιμήσεις. Τώρα, η προσοχή των αγορών, κυρίες και κύριοι, για να πάμε σε μια άλλη παράμετρο της κρίσης αυτής, στρέφεται στη συνάντηση που θα έχουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες με τον Ντόναλντ Τραμπ σε λίγες ώρες από τώρα στο Λευκό Οίκο για να συζητήσουν μια πιθανή συμφωνία ειρήνης. Πτωτικές τάσεις νωρίτερα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενώ το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές δεν καταγράφει ουσιαστικές διακυμάνσεις. Αντίθετα, θετικά τα μηνύματα γύρω από την τιμή του φυσικού αερίου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η οικονομική μας συντάκτρια Ραλού Αλεξοπούλου.
Βλέπουμε το χρηματιστήριο της Ολλανδίας την τιμή του φυσικού αερίου να καταγράφει χαμηλά 15 μηνών, καθώς από ό,τι φαίνεται μια συμφωνία, αν υπάρξει, για κατάπαυση του πολέμου στην Ουκρανία θα αλλάξει και τις προμήθειες και την προσφορά φυσικού αερίου λόγω του εμπάργου που έχει τεθεί στο φυσικό αέριο της Ρωσίας. Πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μικρές βέβαια, δεν ακολούθησαν την άνοδο την οποία είδαμε στις ασιατικές χρηματαγορές και γενικότερα το ενδιαφέρον για τις αγορές, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τις αγορές ομολόγων. Είναι η ομιλία που θα έχει ο διοικητής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών στο συμπόσιο που θα πραγματοποιηθεί 21 με 23 του μηνός στο Jackson Hall για το στίγμα που θα δώσει για την πορεία των Αμερικανικών επιτοκίων. Παρούσα εκεί θα είναι βέβαια και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο διπλωματικό πεδίο και ενημερώνουμε διαρκώς για τα όσα γίνονται αναφορικά με τις επικείμενες συνομιλίες σε λίγες ώρες του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες. Τώρα, στα δικά μας, τα πρώτα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ΕΣΥ από τους πολίτες αναφέρεται σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι το εθνικό σύστημα υγείας αλλάζει και βήμα-βήμα γίνεται ακόμα πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Είχαμε την ανάρτηση λοιπόν στο προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος αναφέρεται στα πρώτα στοιχεία που προκύπτουν από την αξιολόγηση των πολιτών στο ΕΣΥ και θυμίζει μάλιστα Ευγενία ότι από το 2023 είχε δεσμευτεί ότι από τους πρώτους στόχους της κυβέρνησης θα είναι ένα νέο δυναμικό ΕΣΥ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, όπως θα λες. Συγκεκριμένα, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός αναφέρει πως το ΕΣΥ αλλάζει βήμα-βήμα, γίνεται ακόμη πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό, όπως είχε δεσμευτεί 2 χρόνια πριν. Καθώς στόχος της κυβέρνησης ήταν αναβάθμιση όλων των νοσοκομείων και κέντρων υγείας της χώρας, η εύκολη πρόσβαση σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, η λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων, αλλά και η μισθολογική αναβάθμιση του ιατρικού προσωπικού. Αναφέρει ακόμη ο κύριος Μητσοτάκης, Γρηγόρη, πως αυτή την αναβάθμιση διαπιστώνουν και οι ίδιοι οι πολίτες που για πρώτη φορά είχαν την ευκαιρία να βαθμολογήσουν τις ιατρικές αυτές υπηρεσίες. Παράλληλα, στην ανάρτησή του αναφέρθηκε σε κάποιους αριθμούς από την αξιολόγηση αυτή, υπογραμμίζοντας πως στάλθηκαν 15.586 SMS με ερωτήσεις σε ασθενείς που νοσηλεύθηκαν σε 92 νοσοκομεία της χώρας και 447 κλινικές. Το 93% βρήκε τους γιατρούς με την ειδικότητα που χρειαζόταν σε κάθε νοσοκομείο που απευθύνθηκε. Το 88% δήλωσε, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, ότι συνάντησε ευγένεια και σεβασμό από το ιατρικό προσωπικό, ενώ το 75% εμφανίζεται συνολικά ικανοποιημένο από την περίθαλψη την οποία έλαβε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Εν κατακλείδη, Γρηγόρη, ναι, ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι το ΕΣΥ μετά από πολλές δεκαετίες αλλάζει, γίνεται ακόμη πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό, ενώ σύντομα στην αξιολόγηση θα ενταχθούν και ειδικές κατηγορίες όπως οι οικολογικές δομές. Συνεχίζουμε, αναφέρει ο κύριος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του.
Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Το σύστημα πάει μπροστά καλά. Δεν είναι μαγική εικόνα, είναι υπεραγματική, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Γενικά προχωράμε στο σύστημα καλά.
Μάλιστα.
Θα λέω, όχι μαγικές εικόνες. Και έλλειμμα νοσηλευτών έχουμε και σε ορισμένα νοσοκομεία έλλειμμα γιατρών έχουμε και το προσωπικό μας σε πολλές περιπτώσεις έχει υπερεργασία, αλλά σε γενικές γραμμές πάει μπροστά καλά.
Ερωτηθείς για τα πρώτα αποτελέσματα της μεγάλης αξιολόγησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τα οποία βασίζονται σε απαντήσεις περίπου 5.000 ανθρώπων που νοσηλεύτηκαν σε 93 νοσοκομεία του ΕΣΥ, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε εδώ στο σταθμό μας ότι το σύστημα της αυτοαξιολόγησης είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται, όπως είπε, σε όλα τα προηγμένα κράτη για την εκτίμηση της πραγματικής εικόνας των διαφόρων συστημάτων, όχι μόνο των συστημάτων υγείας. Επεσήμανε δε ότι η αξιολόγηση θα συνεχιστεί επαόριστον. Τι δείχνουν όμως μέχρι στιγμής τα στοιχεία? Ακούμε και πάλι τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα.
Το 66% περίμεναν να στερεπήγονται έως 3 ώρες.
Μάλιστα.
Εξ αυτών το 42% δεν περίμενε ούτε 1 ώρα.
Ναι.
Προσέξτε, η εικόνα που έχουμε για τα επίγοντα είναι η εικόνα χάου, και μπαίνει το πρωί και βγαίνει το άλλο πρωί. Αυτή δεν είναι η εικόνα που έχουμε στο μέσο μυαλό μας.
Ναι.
Εδώ αποδεικνύεται ότι από τους αυτούς που απάντησαν, που είναι πολύ μεγάλο δείγμα, επαναλαμβάνω, το 66% περίμενε έως 3 ώρες και το 42% ούτε 1 ώρα. Πρέπει να σας πω ότι αυτές οι απαντήσεις συμβαδίζουν πλήρως με τις καταγραφές στο ηλεκτρονικό σύστημα της Ελλάδας ασθενών που το έχουμε εφαρμόσει. Οπότε έχετε δει ότι η μεγαλύτερη αναμονή στον επαγγελμά μας είναι πλέον 5 ώρες και κάτι. Λοιπόν, τώρα, το 86% δήλωσαν ότι δεν υπήρξε αλλαγή στον προγραμματισμό του χειρουργείου τους. Δηλαδή, όταν τους είπαν να χειρουργηθούν, εκείνη τη μέρα χειρουργήθηκαν. Το 86%. Το 77% όσους άλλαξαν ο προγραμματισμός τους, δηλαδή το υπόλοιπο 14% από το 86%, από αυτό το 14% το 77% δήλωσε ότι εγκαίρως ενημερώθηκαν για την αλλαγή της μέρας και της ώρας του χειρουργείου.
Ναι.
Το 93% δήλωσαν ότι το νοσοκομείο διέθετε γιατρούς με ειδικότητα που ανταποκρίνονται στο πρόβλημα της υγείας. Δηλαδή βρήκαν το γιατρό που έψαχναν. Οι 93%.
Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο. Τραγωδία είχαμε στο Χαλάνδρι, όπου καταγράφηκε άλλη μια γυναίκα γυναικοκτονία. Εκεί ένας 28χρονος δολοφόνησε 47χρονη στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Πάμε στο Χαλάνδρη και στη ρεπόρτερ μας Χρυσίτα Νικητάκη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Χρυσίτα, ο δράστης έχει συλληφθεί. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ακριβώς. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, στην οδό στρατηγού Τίμου Ρουμπέστη στο Χαλάνδρη, ο 28χρονος άνδρας δολοφόνησε την 47χρονη γυναίκα στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένη από πολλαπλές μαχαιριές την ώρα που μιλούσε με τον δράστη στην πιλωτή. Αυτό της μάρτυρας μας είπε πως άκουσε τις φωνές της για βοήθεια, είδε τον άνδρα να την κυνηγάει και κάλεσε μέσα στην αστυνομία. Δυστυχώς όμως τη στιγμή εκείνη την δολοφόνησε. Να πούμε πως ο δράστης, ο οποίος φορούσε, σύμφωνα με πληροφορίες, μαύρα ρούχα, παρέμεινε στον τόπο του εγκλήματος μέχρι να φτάσει στην αστυνομική που τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν. Ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και δύο μαχαίρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντα οι δύο τους διατηρούσαν κατά διαστήματα ερωτική σχέση, ενώ στις 19 Μαρτίου η γυναίκα είχε καταγγείλει στο αστυνομικό τμήμα Χαλανδρίου ότι την παρακολουθούσε. Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, που ερευνά τα κίνητρα της δολοφονίας. Στο μεταξύ, οι ένικοι της πολυκατοικίας, όπως μας είπαν, παραμένουν σοκαρισμένοι. Πολλοί ήταν εκείνοι που μας είπαν ότι μένουν κοντά, παρόλα αυτά δεν άκουσαν έτσι φωνές. Μόνο αυτό της μάρτυρας που άκουσε την αδικοχαμένη γυναίκα να φωνάζει βοήθεια, βοήθεια, προσπάθησε να καλέσει γρήγορα την αστυνομία, όμως δυστυχώς δεν πρόλαβε.
Άλλη μια γυναικοκτονία δυστυχώς στο κέντρο της Αθήνας αυτή τη φορά, όχι στο κέντρο της Αθήνας, στην Αθήνα, στο Χαλάνδρη. Χρυσίτα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο νωρίτερα στο Γουδί, κυρίες και κύριοι, καθώς την τελευταία του πτωή άφησε ο 50χρονος ασθενής που μετέφερε το ασθενοφόρο, το οποίο ανετράπη. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη Συμβολή των Οδών Μικράς Ασίας και Θιβών. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτό το απίστευτο συμβάν. Ειρήνη.
Δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του 54χρονος ασθενής που βρισκόταν μέσα στο ιδιωτικό ασθενοφόρο, το οποίο ανατράπηκε στο Γουδί. Είχε διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΤ στο Λαϊκό Νοσοκομείο σε πολύ σοβαρή κατάσταση, με τραύματα στο κεφάλι. Υποβλήθηκε σε εξονική τομογραφία. Οι γιατροί τον διασωλήνωσαν και έκαναν ό,τι μπορούσαν προκειμένου να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος ασθενής μετέβαινε με το ιδιωτικό ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε αιμοκάθαρση. Τώρα, τα δύο μέλη του πληρώματος του ιδιωτικού ασθενοφόρου παίρνουν ελαφριά τραύματα, μόλοπες, εκτορές και αιματώματα και δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας τους. Τώρα, από το αρμόδιο τμήμα της τροχέας βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση για τα αίτια της ανατροπής του ιδιωτικού ασθενοφόρου. Να σου πω ότι αναζητούνται μαρτυρίες, θα πάρουν καταθέσεις και οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Θα εξεταστεί βέβαια και το σενάριο της εμπλοκής οποιοδήποτε άλλου στο συμβάν. Η κυκλοφορία των οχημάτων είχε διακόπη προσωρινά στην οδό Μικράς Ασίας από τη συμβολή της με την οδό Θιβών, αλλά αποκαταστάθηκε.
Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Γυρίζουμε σελίδα τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δελτίο μας. Σε Πάτρα και Πρέβεζα σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων, στήριξη των πληγέντων και αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Πάμε στην Πάτρα και στην Αθανασία Σταμοπούλου, καθώς για σήμερα έχει προγραμματιστεί σύσκεψη με τοπικούς φορείς. Αθανασία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ήταν εδώ να πούμε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιβάνιος, και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ.
Αθανασία, κάτι πρέπει να κάνουμε, να διορθώσουμε τη σύνδεσή μας. Δεν σε ακούμε καθόλου καθαρά.
Τώρα με ακούς.
Κάπως καλύτερα, έχει πολύ φασαρία. Δυστυχώς δεν είναι. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε και πάλι με την Αθανασία Σταμοπούλου. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε εντωμεταξύ για τη μετοπική σύγκρουση με την αντιπολίτευση για τις φωτιές και τις αιτιάσεις, ότι στην κυβέρνηση δίνουν μεγάλη έμφαση μόνο στο 112. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Μια χώρα που έχει την εμπειρία της τραγωδίας στο μάτι, δεν μπορεί να κάνει σοβαρά αυτή τη συζήτηση. Η δηλώση του Δημάρχου Πάτρας είναι παντελώς απαράδεκτη.
Και όχι μόνο. Και όχι μόνο,
είναι παντελώς απαράδεκτη. Ναι. Προφανώς η ανθρώπινη ζωή προηγείται των ανθρώπων.
Εννοείται. Αλλά και οι περιουσίες των ανθρώπων έχουν μια σημασία.
Προηγείται η ανθρώπινη ζωή.
Σαφέστατα. Δεν το συζητάμε αυτό.
Αν κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή, κύριε Αδαμόπουλε,
δεν συζητείτε αυτό.
Πρώτα θα σώσει τη ζωή.
Εννοείται.
Το σπίτι θα το ξαναφτιάξει. Η ζωή δεν τη αύριο.
Εννοείται, η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Αλλά και τα άλλα δεν τα αφήνει στο έλεος του.
Δεν έχουμε αφήσει τίποτα στο έλεος. Έχουμε τα περισσότερα πυροσβεστικά μέσα που είχαμε στην ιστορία μας, και ενέργεια και επίγεια. Τα περισσότερα. Το βάλτε τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη να πείτε έχει δίκιο ο Άδων Γιουλιάς που λέει ότι είναι τα περισσότερα που είχε ποτέ η Ελλάδα. Α βάλει τα περισσότερα. Και αεροπλάνα και πυροσβεστικά. Η χώρα ήταν εξαιρετικά καλά προετοιμασμένη φέτος. Για το μέγεθος των φωτιών που βλέπετε στη Γαλλία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία και στην Ιταλία. Παρά την καταστροφή της Πάτρας, που δίνει πολύ δυστυχίες γι' αυτό, έχουμε πάει αναλογικά καλύτερα. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσει πυρκαγιές και πηγαίνετε κάτω αυτή τη δουλειά και μετά κάνετε κριτική εύκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα.
Τώρα...
Να μην πω τώρα και στους εμπειριστές, που τους έχουν πιάσει ήδη για πρώτη φορά ευτυχώς ορισμένους και ελπίζω να τιμωρηθούν παραδειγματικά.
Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης ρωτήθηκε για το πόσο γρήγορα θα δοθούν οι αποζημιώσεις στους πληγέντες.
Ήδη έχει ξεκινήσει ο κ. Κατσαφάς, ο αρμόδιος υπουργός. Έχει πάει στις πληγείς περιοχές. Έχει ανοίξει πλατφόρμα. Ξεκινάνε αμέσως αποζημιώσεις. Τον τομέα της καταβολής των αποζημιώσεων δεν υπήρχε ποτέ γρηγορότερη διαδικασία από ό,τι έχουμε φτιάξει τώρα. Εύχομαι να μην χρειάζεται να τη δείτε, κύριε Δαμόπουλο, και να μην καείτε το σπίτι σας, για να μην χρειάζεται να καταλάβετε να πάρετε πείρα αυτή τη διαδικασία.
Και κανένας άνθρωπος να μην το ζήσει αυτό.
Αλλά η διαδικασία, σας διαβεβαιώ, είναι εξαιρετικά γρήγορη για τους ρυθμούς του ελληνικού δημοσίου διαστημική.
Πάμε πάλι στην Πάτρα και στην Αθανασία Σταμοπούλου. Ελπίζουμε να είναι καλύτερη σύνδεση τώρα. Αθανασία, μας έλεγες γιατί έχει ολοκληρωθεί η σύσκεψη με τον υφυπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο.
Έχει ολοκληρωθεί. Ήταν εδώ και ο υπουργός Ιστορικών, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ. Η επίσπευση των διαδικασιών από τις 20 Αυγούστου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου είναι το ζητούμενο και η επούλωση των πληγών. Των ανθρώπων οι οποίοι βρέθηκαν στο χείλος της καταστροφής και πολλοί από αυτούς στην καταστροφή έκανε λόγο τόσο ο Υπουργός Εσωτερικών όσο και ο Υπουργός ο κ. Κατσαφάδος. Η στεγαστική συνδρομή για κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η οικονομική ενίσχυση νοικοκυριών για την κάλυψη πρώτων αναγκών και επισκευών, η κρατική επιχορήγηση προς τις επιχειρήσεις έως και 70%, η απαλλαγή από ένφια για τα πληγέντα ακίνητα βάσει των αυτοψιών και η έκτακτη χρηματοδότηση των ΟΤΑ για αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές και δίκτυα είναι τα ζητούμενα. Να πούμε ότι η επιδότηση ενοικίου θα είναι από 500 ευρώ, από 300 για κάθε άτομο έως 500 ευρώ. 6.000 ευρώ για αντικατάσταση οικοσκευής ή της κύριας κατοικίας ή της επισκευής της. Για δευτερεύουσα κατοικία καταβάλλεται το 50%. Να πούμε ότι χορήγηση, κρατική αγορογή, είπαμε σε επιχειρήσεις ή αγροτικές εκμεταλλεύσεις 70% με ανώτατο όριο τα 500.000 ευρώ αναδικαιούχο. Και όπως είπαμε και η τριετής απαλλαγή από τον ένφια, το οποίο είναι κάτι το οποίο έχει υποθεί.
Αθανασία Σταμοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς να μείνουμε στην Πάτρα, κυρίες και κύριοι, καθώς για τη φωτιά στην Αχαΐα οι αρχές έχουν προχωρήσει συνολικά σε τρεις συλλήψεις. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος βρίσκεται στα δικαστήρια της Πάτρας. Νωρίτερα είχαμε και άλλη απολογία. Νίκο, τι αποφάσισαν οι ανακριτικές αρχές?
Λοιπόν, έχει μπλέξει λίγο το θέμα, καθώς δηλαδή, οι συλλήψεις έχουν γίνει πριν από λίγα λεπτά τέσσερις.
Τέσσερις συλλήψεις, μάλιστα.
Καθώς ένα άτομο το οποίο ήταν μαζί με τον 25χρονο που ήταν απολογηθεί σήμερα στον ανακριτή και ήρθε για να καταθέσει ως μάρτυρας, συνελήφθη καθώς εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εναντίον του με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση κατά συναυτουργία. Πρόκειται για το άτομο το οποίο ήταν μαζί με τον 25χρονο, οδηγούσε τη μηχανή με την οποία μετέφερε τον 25χρονο και μοιράζανε νερά, όπως λένε οι ίδιοι, στους ανθρώπους οι οποίοι έσβηναν την φωτιά. Όταν λοιπόν ο συγκεκριμένος νεαρός πήγε στην ανακρίτρια προκειμένου να καταθέσει, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην αστυνομική διεύθυνση, στην κρατική δικογραφία και να επιστρέψει τώρα εκ νέου για να απολογηθεί και αυτό. Περιμένουμε να δούμε τι θα είναι οι εξελίξεις και υπάρχει και ισχυρή πιθανότητα να ζητηθεί και να δοθεί νέα προθεσμία προκειμένου οι απολογίες τελικά να γίνουν αύριο μετά από.
Τέσσερις συλλήψεις μέχρι στιγμής λοιπόν. Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από την Πάτρα. Δυστυχώς, μεγάλες δασικές πυρκαγιές καταγράφονται και σε άλλες χώρες. Στην ευρύτερη γειτονιά μας, πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα χάθηκαν στην Ισπανία στις φωτιές που δεν λένε να σβήσουν και στήχησαν μέχρι στιγμής τη ζωή σε 4 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και ένας πυροσβέστης. Πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη, στην αίθουσα σύνταξης, για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μας τα έλεγες και τις προηγούμενες ημέρες, Δημήτρη, στις φλόγες ο Ευρωπαϊκός Νότος, ειδικά Πορτογαλία, Ισπανία, αλλά και η Τουρκία τις προηγούμενες ημέρες.
Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και πάλι. Ισπανία, Πορτογαλία και Τουρκία παραμένουν στο έλεος των πυρκαγιών και ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στη βορειοδυτική Ισπανία έπειτα από δυστύχημα. Ανακοίνωσαν οι αρχές της περιφέρειας Καστήλη και Λεόν, ανεβάζοντας σε 4 τον αριθμό των νεκρών από τις πυρκαγιές που μένονται στη χώρα εδώ και σχεδόν 10 μέρες. Περισσότερα από 700.000 στρέμματα έχουν καεί τις τελευταίες ημέρες στην Ισπανία και 1.570.000 από την αρχή του έτους. Μπροστά στο εύρος των καταστροφών που έχουν προκαλέσει στην Ισπανία οι φωτιές, ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε την Κυριακή ένα εθνικό σύμφωνο για την κλιματική έκτακτη ανάγκη. Αδιάκοπη μάχη με τις πυρκαγιές εξακολουθεί να δίνει και η Πορτογαλία από τα τέλη Ιουλίου, ενώ χθες ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε εν ώρα υπηρεσία σε τροχαίο δυστύχημα, από το οποίο τραυματίστηκαν σοβαρά δύο συναδελφοί του. Σήμερα το πρωί 2.000 πυροσβέστες είχαν κινητοποιηθεί για να αντιμετωπίσουν τις πολλές εστίες που μένονται στη βόρεια και κεντρική Πορτογαλία, ενώ μόνο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Αργεντίλ συμμετέχουν 1.000 πυροσβέστες και εθελοντές. Στην Τουρκία, τέλος Γρηγόρη, εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από 7 χωριά της τουριστικής επαρχίας του Τσανάκαλε, Δαρδανέλια, στη βορειοδυτική Τουρκία εξαιτίας νέας πυρκαγιάς, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, μια πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο και επεκτάθηκε γρήγορα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων στους λόφους κοντά στην Καλλίπολη, στην ακτή του στενού των Δαρδανελίων, Γρηγόρη.
Και να πάμε στις άλλες μεγάλες φωτιές, στο Ισραήλ, στη Μέση Ανατολή. Μαζική διαδήλωση είχαμε στο Τελ Αβίβ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και τη διασφάλιση της επιστροφής των ομήρων.
Ακριβώς. Το μεγαλύτερο πλήθος, περίπου 300.000 διαδηλωτές, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ομήρων του Τελ Αβίβ χθες Κυριακή, με τους διοργανωτές να καταγγέλουν ότι τα σχέδια της κυβέρνησης να καταλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας θέτουν σε κίνδυνο την ζωή των περίπου 20 ζωντανών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς. Το σχέδιο του Ισραήλ για μετακίνηση κατοίκων από την πόλη της Γάζας συνιστά ένα νέο κύμα γενοκτονίας και εκτοπισμού για εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της περιοχής, ανακοίνωσε η Χαμάς, ενώ ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε ότι οι διαδηλωτές που ζητούν την άμεση ψηπάσπιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα ουσιαστικά ενισχύουν τη Χαμάς. Το Ισραήλ, όπως εκτίμησε η Διεθνής Αμνηστία, διεξάγει στη Λωρίδα της Γάζας μια σκόπιμη εκστρατεία λοιμού. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, την ώρα που ο ΟΗΕ και πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν σταματούν να προειδοποιούν για επικείμενο λοιμό στον Παλαιστινιακό θύλακα, Γρηγόρη.
Δημήτρη Φαναριώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, στο ανακριτή απολογούνται σήμερα οι 5-17χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για ληστεία σε βάρος 2-15χρονων στη Νέα Ποτίδια Χαλκιδικής. Ο Κώστας Καντούρης, ο συνάδελφος στην ΕΡΤ3, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με καθυστέρηση 4 ωρών ξεκίνησε η διαδικασία των απολογιών των 5-17χρονων που αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ληστείας από κοινού και της πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης από κοινού. Για το επεισόδιο που έγινε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στην Ποτίδα, όταν σύμφωνα με το κατηγορητήριο οι 5-17χρονοι περικύκλωσαν τους 2-15χρονους που καθόταν στην παραλία της περιοχής και απέτησαν να αρπάξουν ένα τσαντάκι με το κινητό τηλέφωνο και 60 ευρώ που περιείχε. Όταν εκείνος αντέδρασε, τον χτύπησαν στο πρόσωπο και στα πόδια, ενώ χτύπησαν και το συνομιλικό του όταν εκείνος προσπάθησε να τον υπερασπιστεί. Οι πέντε αρνούνται την κατηγορία της ληστείας και αυτό ήδη αναπτύσσουν ενώπιον του ανακριτή, υποστηρίζοντας ότι το επεισόδιο ήταν ένας απλός καυγάς μεταξύ ανηλίκων. Τόσοι δύο έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις ιδιωτικές αρχές και διάφορα δικήματα.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο και η επόμενη είδηση, καθώς δύο άτομα συνελήφθησαν από τις αρχές για διακίνηση κοκαίνης στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας στην Αττική. Πρόκειται για δύο άτομα που είναι γνωστά στις αρχές, καθώς έχουν βαρύτατο ποινικό παρελθόν. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο Κώστας Παπαδόπουλος.
Πρόκειται για δύο άνδρες αλβανικής καταγωγής, ηλικίας 52-46 ετών, οι οποίοι μάλιστα βρίσκονταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους, καθώς κατά το παρελθόν έχουν συλληφθεί και πάλι για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξεκμίας εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας είχαν την πληροφορία ότι στο πάρκο Αποστολάκη γίνονταν διακίνηση κοκαίνης από τα συγκεκριμένα άτομα, έστησαν ενέδρα και όταν εντόπισαν το μικρό γιοταχή αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν, τότε όρμηξαν κατά πάνω τους. Οι δύο άνδρες πέταξαν ένα σακουλάκι το οποίο περιείχε περίπου 30 γραμμάρια κοκαίνης, προσπαθώντας να αποφύγουν την σύλληψη. Ωστόσο, στο εσώρυχο του ενός βρέθηκε και δεύτερο σακουλάκι με μικρότερη ποσότητα. Επίσης, κατασχέθηκαν ένα ξύλινο ρόπαλο αλλά και ένα πιστόλι τύπου ρέπλικα.
Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, κυρίες και κύριοι, ψηλότερα από τους στόχους κινήθηκαν τα φορολογικά έσοδα το πρώτο επτάμηνο τέτους, ξεπερνώντας τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού που ανακοινώθηκαν νωρίτερα σήμερα. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι δείχνουν λοιπόν τα στοιχεία του προϋπολογισμού, Κώστα? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ άγγιξε το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού στο επτάμηνο του έτους, με τα έσοδα από φόρους ανέρχονται στα 40,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυξημένα, Γρηγόρη, κατά 2,2 δισεκατομμύρια ή 5,9% έναντι του στόχου. Πήγε καλύτερα ο φόρος εισοδήματος. Μην ξεχνάμε ότι τέλος Ιουλίου, που άρχισαν να τρέχουν οι 8 δόσεις για την πληρωμή του πρόσθετου φόρου, όλοι πλήρωσαν εφάπαξ, αλλά και καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος του προηγούμενου έτους, που εισπράχτηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου του 2025. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, ο στόχος στο επτάμηνο ήταν για πρωτογενές πλεόνασμα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ πέρσι την ίδια περίοδο το πρωτογενές ήταν 5,6 δισεκατομμύρια. Και στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού, εδώ συμπεριλαμβάνονται, Γρηγόρη, και οι τόκοι που πληρώνει η χώρα για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, καταγράφηκε πλεόνασμα 2,1 δισεκατομμύρια, όταν ο στόχος ήταν για έλλειμμα περίπου 2 δισεκατομμύρια. Βλέπουμε τη σημαντική διαφορά. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 5 δισεκατομμύρια. Εδώ βέβαια ενσωματώνουν και ποσό επιστροφής ΦΠΑ 784 εκατομμυρίων ευρώ από τη νέα σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού. Αν εξαιρεθεί αυτό το ποσό, επέστρεψαν στους φορολογούμενους φόροι 4,2 δισεκατομμύρια. Τέλος, μεγάλη συγκράτηση, να πούμε, καταγράφηκε και στις δαπάνες. Εξέλιξη που συνέβαλε στο υπερπλεόνασμα των περίπου 8 δισεκατομμύριων ευρώ. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο, την εξεταζόμενη περίοδο, το επτάμηνο, ανήλθαν σε 40,6 δισεκατομμύρια και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3,3 δισεκατομμύρια. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, περισσότεροι από 160 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν τις τελευταίες ώρες από το λιμενικό στα ανοιχτά της Κρήτης και της Καλαμάτας. Στα Χανιά θα μεταφερθούν οι 126 μετανάστες, αν δεν έχουν μεταφερθεί ήδη, οι οποίοι εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε δύο διαφορετικά πλοιάρια στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Περικλή Κουκλάκη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλησπέρα από το εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς, εδώ που ξαναζούμε το ίδιο έργο όπως και τις αρχές του καλοκαιριού. Έχουν αρχίσει και πάλι τα περιστατικά διάσωσης αλλοδαπών να έρχονται εδώ και να φιλοξενούνται μέχρι τη μεταγωγή τους στα πιστοποιημένα, τα επίσημα κέντρα αυτοποίησης και υποδοχής στην κεντρική χώρα. Ουσιαστικά τώρα έφτασε το πρώτο από τα δύο περιστατικά διάσωσης. 58 άτομα, όχι στην πλειοψηφία τους, όλοι είναι άνδρες νεαροί. Υπηκότητας από Μπαγκλαντές και Σουδάν κυρίως, όπου έχουν φτάσει και αυτή τη στιγμή διεξάγεται η προανάκριση και η πρώτη ταυτοποίησή τους. Αργότερα, εντός της ημέρας, θα φτάσει και το άλλο περιστατικό, το οποίο μεταφέρθηκε με τα 68 άτομα που εντοπίστηκαν σε Λέμβο και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Καραβέ της Γάβδου. Έχουν μεταφερθεί με πλοίο του λιμενικού στο λιμάνι της χώρας Φακίων, ομοίως με τους πρώτους, και αναμένεται το απόγευμα να φτάσουν εδώ στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς, όπου και θα παραμείνουν. Ήδη εδώ βρίσκονται ακόμα δύο περιστατικά από την Παρασκευή και το Σάββατο. Συνολικά θα είναι 200 τα άτομα, θα ξεπερνούν τα 200 τα άτομα, τα οποία θα παραμένουν εδώ μέχρι να οριστεί ο τρόπος που θα τους μεταφέρει από την Κρήτη στην κεντρική χώρα, έτσι ώστε να μπουν στις ειδικές δομές.
Ευχαριστούμε πολύ τον Περικλή Κουκλάκη. Φεύγουμε από την Κρήτη, κύριε Στήρη, και πάμε στην Καλαμάτα, καθώς το λιμενικό διέσωσε 39 ανθρώπους που επέβαιναν σε ταχύπλο το οποίο εξέπεψε σήμα κινδύνου χθες το βράδυ, ενώ έπλεε ακυβέρνητο ανοιχτά του Μεσσηνιακού κόλπου. Ο Κώστας Γαζούλης από την Καλαμάτα θα μας πει περισσότερα. Πού βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί, Κώστα? Καλό μεσημέρι και σε σένα. Μας ακούει ο Κώστας Γαζούλης?
Σας ακούω, εσείς μπορείτε να με ακούσετε?
Σε ακούμε πολύ καθαρά, λοιπόν. Για πάμε να μας πεις πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι.
Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, λοιπόν, μεταφέρθηκαν εδώ στο χώρο των αποθηκών, στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου φιλοξενούνται όποτε φτάνουν εδώ καραβιές με μετανάστες τα τελευταία χρόνια. Να σου πω, ήταν νωρίς χθες το απόγευμα, όταν το Ηλέμου, στην οποία επέβαιναν, ξέπεψε σήμα κινδύνου 58 ναυτικά μίλια νότια της Καλαμάτας, κοντά στο Μέζα Πολακωνίας. Ειδοποίησαν μέσω του διεθνούς αριθμού 112, άμεσα σκάφος του λιμενικού σώματος από την Καλαμάτα τους εντόπισε και τους περισυνέλεξε με ασφάλεια. μεταφέροντάς τους λίγο πριν τα μεσάνυχτα εδώ στον χώρο των αποθηκών. Τώρα, κατά δήλωσή τους, Γρηγόρη, οι 38 από τους 39 δηλώνουν υπήκοο οι Μπαγκλαντές, ενώ ένας εξ αυτών φαίνεται μάλιστα να είναι και ο κυβερνήτης, είναι υπήκοο ο Σουδάν, ο οποίος μάλιστα θέλω να σου πω ότι έχει προσαχθεί και ανακρίνεται από τις λιμνικές αρχές για να διαπιστωθεί αν εμπλέκεται και με την παράνομη διακίνησή τους. Είναι σε εξέλιξη όλη η προανάκριση από το κεντρικό λιμεναρχείο Καλαμάτας ταυτόχρονα με τη ταυτοποίησή τους. Όταν ολοκληρωθούν όλες αυτές οι προβλεπόμενες διαδικασίες, αναμένεται να χωρίσουν για κάποια οργανωμένη δομή φιλοξενία στην Αττική. Να σου πω τέλος ότι είναι όλοι νεαρής ηλικίας και όπως είπαν στις αρχές, είχαν ξεκινήσει από το ένα λιμάνι της Λιβύης με προορισμό κάποιο λιμάνι της Ιταλίας, όταν και έμειναν ακυβέρνητοι στα νυχτά του Μεσσηνιακού Κόλπου.
Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από την Καλαμάτα, κυρίες και κύριοι, και πάμε πάλι στη Βόρεια Ελλάδα για μια πολύ άσχημη είδηση. Πολύ νεκροτροχείο σημειώθηκε νωρίτερα στην Εγνατία Οδό Ξάνθης Κομωτινής, στο ύψος των διοδίων του Ιάσμου, εκεί όπου ο φορτηγός συγκρούστηκε με δύο οχήματα. Πάμε στη Βασιλική Μαχαίρα, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βασιλική, καλό μεσημέρι.
Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Μια απίστευτη τραγωδία. Με λίγο μετά τις 12 λοιπόν, στο ρεύμα από Κομωτινή για Ξάνθη, στα διόδια του Ιάσμου, ένα ημιφορτηγό προσέκρουσε σε ένα προπορευόμενο όχημα, το οποίο με τη σειρά του κόλλησε στο προπορευόμενο όχημά του. Το πρώτο όχημα λοιπόν άρπαξε φωτιά μαζί με το ημιφορτηγό. Και είχε το δυστύχημα είναι ότι απανθρακώθηκαν τρεις συνάνθρωποι μας. Ο ένας κατάφερε και γλίτωσε. Από το όχημα που χτύπησε το πρώτο όχημα, το δεύτερο όχημα, ευτυχώς είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Όμως, εκτελήθηκαν, τι να πω, εικόνες πάρα πολύ άσχημες. Κάηκαν και τα δυο αυτοκίνητα σε σημείο που δεν υπήρχαν πληροφορίες για το τροχαίο. Αργήσαμε σχετικά λίγο να μάθουμε τι ακριβώς έγινε. Και προέκυψε και πυρκαγιά δασική στο σημείο όπου έγινε το δυστύχημα. Τώρα, οι τρεις απανθρακωμένοι, ο οδηγός του ημιφορτηγού και το άτομο που γλίτωσε μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κομωτινής. Όμως υπάρχει η πληροφορία ότι ο βαριά τραυματισμένος, που είναι κατά πάσα πιθανότητα ο οδηγός του ημιφορτηγού, θα, με επιφύλαξη το λέω πραγματικά, θα μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό της Αλεξανδρούπολης. Αυτό ακόμα, αυτή είναι, μέχρι τώρα πληροφόρηση είναι αυτή.
Βασιλική Μαχαίρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, με αυξημένη πληρότητα έρχονται τα πλοία στα λιμάνια της Αττικής, καθώς σταδιακά ξεκινά και η επιστροφή των εκδρομέων του Αυγούστου. Αυξημένη και η κίνηση στα εθνικά οδικά δίκτυα, ειδικά χθες στο ρεύμα εισόδου. Πάμε στον Ηλία Κούκο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει τα στοιχεία που έχει και το ρεπορτάζ. Έχει ξεκινήσει σιγά σιγά η επιστροφή, Ηλία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, είμαστε στο σημείο που περισσότεροι επιστρέφουν από αυτούς που αναχωρούν. Βέβαια, επαναλαμβάνω, αρκετοί είναι αυτοί που αναχωρούν και τώρα για τις θερινές διακοπές και ενδεχομένως και το πρώτο 15ο του Σεπτεμβρίου. Εχθές λοιπόν στα λιμάνια της Αττικής αποβιβάστηκαν από τα νησιά του Αιγαίου περισσότερα από 50.000 άτομα, Γρηγόρη. Ενώ τα οχήματα τα οποία εισήλθαν στην πρωτεύουσα από τις δύο εθνικές οδούς ήταν περισσότερα από 100.000. 60.000 ήταν από την Αθηνών Κορίνθου και 42.161, αν θυμάμαι καλά, από την Αθηνών Λαμίας. Τώρα τα επόμενα Σαββατοκύριακα, να σου πω ότι και σήμερα τα πλοία τα οποία έρχονται από τα νησιά μας έχουν και αυτά αυξημένες πληρότητες, ενώ να σημειώσουμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα και κυρίως τα Σαββατοκύριακα θα βλέπουμε και άλλα τέτοια και άλλες τέτοιες πληρότητες, αλλά και κυκλοφορία των οχημάτων στα εθνικά οδικά δίκτυα, όπου εκτιμάται ότι θα έρχονται ακόμα περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν. Πάντως να πούμε ότι αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι φεύγουν και τώρα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, Γρηγόρη, όμως περισσότεροι είναι συνοψίζοντας αυτοί που έρχονται.
Και να ακούσουμε στο σημείο αυτό κάποιους από αυτούς που γύρισαν στο λιμάνι του Πειρά και μίλησαν σε εσένα και στην κάμερα του Ερνιούς. Ηλία Κούκου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Επιστρέψαμε από διακοπές.
Εννοείται διακοπές, Σαντορίνη. Όλα καλά ήταν. Είχε κόσμο. Πολλούς Έλληνες φέτος στο νησί, λίγοι ξένοι. Αλλά εντάξει, υπήρχε τουρισμός.
Πόσο καιρό κάτσατε?
Κάτσαμε 5 μέρες. Ήταν πολύ καλά για διακοπές. Αυτό που θέλαμε. Επιστροφή στη δουλειά, αλλά θα θέλαμε να κάτσουμε ακόμα λίγο.
Πήγαμε Τίλο και Χάλκι. Απολαύσαμε τα Δωδεκάνησα.
Τώρα κουπί, καθημερινότητα ή έχουμε και άλλα σχέδια για το μέλλον ενώ για διακοπές.
Τώρα δουλειά, εντάξει, είπαμε. Τελειώνει και η πολυτέλεια.
Συνεχίζουμε διακοπές Αθήνα και μετά Σύφνο. Πήγαμε Πάρο μερικές μέρες, μετά πήγαμε Σαντορίνη και μετά πήγαμε Κάσο. Για δύο εβδομάδες.
Καλά περάσαμε.
Πολύ καλά, πολύ καλά. Τώρα πάμε πίσω στη Νέα Υόρκη.
Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι μας. Στην τελική ευθεία, σε λίγες ημέρες, το επόμενο Σαββατοκύριακο ξεκινάει και η Super League, το ελληνικό πρωτάθλημα.
Πολύ σωστά, αλλά ουσιαστικά οι εγχώριες διοργανώσεις ξεκινούν από σήμερα με το κύπελο Ελλάδος. Καθώς ξεκινάει λοιπόν το. Είναι ένα τριήμερο Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη που θα διεξαχθούν οι πρώτοι αγώνες. Είναι η πρώτη προγραμματική φάση. Θα είναι διαφορετική τελείως η διοργάνωση σε σχέση με τις άλλες χρονιές. Θα είναι σε μορφή πρωταθλήματος, δηλαδή league phase, όπως διεξάγονται και οι ευρωπαϊκές οργανώσεις, και είναι μια πρωτοτυπία μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν έχουμε δύο αγώνες στις 5 η ώρα, Μακεδονικός Λεβαδιακός και Νίκη Βόλου Πανετολικός. Αύριο θα διεξαχθούν 5 αγώνες και την Τετάρτη ακόμη. Ωραία. 4 αγώνες.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια, όμως το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά πρόσκαιρα θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία θα φτάσει γύρω στους 30 με 34 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες. Η άνεμη βόρειο 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, αυξημένες το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Τα μικρόφωνα ακολουθεί Νεφέλη Λιγέρου, αφού προηγουμένως η Χρυσαμπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.